Bu dastur Joyce Meyer xizmatining do'stlari va hamkorlari yordamida yaratildi.
Xudo bilan, o'zingiz bilan va yaqiningiz bilan tinchlikka intiling. Men bularni odatda 3ga bo'lib voizlik qilaman. Biroq bugun siz buni 5 daqiqada o'zingizga yuklab olishingiz mumkin. Agar Xudo bilan tinchlikka ega bo'lishni istasangiz, u sizni sevishini bilib olishingiz lozim. Siz uning tabiatini va undan nimalarni kutish mumkinligini bilishingiz kerak. U sizning gunohlaringizni kechirganini, u sizga nisbatan shafqatga to'la ekanini va unga tayanishingiz mumkinligini bilishingiz zarur. Siz Xudoga yuragingizni ochib, unga hamma narsa haqida ayta olishingiz mumkin. Undan umuman hech narsani yashirishga urinmang, chunki u hamma narsani shundoq ham biladi. Xudo bilan tinchlikka erishishni istasangiz, undan yashiradigan sirlaringiz bo'lmasligi lozim. O'zingiz bilan tinchlikka ega bo'ling. Bu ham 4 qismlik voizlik. Agar istasangiz, bu haqda sizga bir martada hammasini aytishim mumkin. O'zingiz bilan kurashishni bas qiling. Agar doim o'zingizdan kamchilik izlasangiz, o'zingizni tergasangiz, o'zingizni boshqalar bilan taqqoslasangiz, demak siz o'zingiz bilan tinchlikka ega emassiz. Mening ko'rinishim bunaqa, mening ko'rinishim unaqa, mening ham qomatim unikiga o'xshasa edi, mening ham sochlarim siznikidek bo'lsa edi. To'g'ri aytayapmanmi? Biz qanday bo'lsak, shundaymiz. Keling, biz Xudoning irodasi bilan shunday yaratilganmiz, deb o'zimizni qabul qilaylik. Xudo nobop narsa yaratmaydi. U xatoga yo'l qo'ymaydi. Keling, boshqalar bilan raqobatlashishni va bizda yo'q hayotni istashni to'xtataylik. Biz boshqalarga o'xshamaganimiz uchun butun umr g'am chekib va alamzada bo'lib o'tishimiz mumkin. Lekin bu bizga boshqalarga o'xshashga yordam bermaydi. O'zingizga o'xshash bo'ling. Birovning joyini egallashni o'ylamang. Amin. Endi ruxsatingiz bilan sizga shu narsani aytmoqchiman. Agar siz o'zingizni yomon ko'rsangiz, yashash qiyin bo'ladi. Chunki qayerga bormay, hamma joyda o'zingiz bilan borasiz. Xudo bilan, o'zingiz bilan va boshqalar bilan tinchlikka ega bo'ling. Bu naqadar ajoyib. Odamlar bilan tinchlikda yashash haqida bir nechta maslahat berishga ijozat bersangiz. Tanqidlaringizni cheklang. Ya'ni, birovga tanbih berishdan qo'ldan kelgancha o'zingizni tiying. O'z ishingiz bilan shug'ullaning. Shaxsiy fikringizni bildirishdan o'zingizni ushlang. Odamlar sizning fikringizni so'raganda ham, odatda siz ularni ma'qullashingizni istaydi. Odamlar sizning fikringizni so'raganida, albatta samimiy fikr bildiring. Biroq odamlar ko'pincha birovning fikrini shunchaki so'raydi xolos. Shunday ekan, sizning fikringizni so'ramaganda, fikr bildirishning umuman hojati yo'q. Chunki bu hech kimga kerak emas. Odamlarni nazorat qilishga urinmang. Ularga bu yoqmaydi. Hamma ham sizga o'xshamaydi. Odamlarga erkinlik bering. Endi esa bu kecha aytmoqchi bo'lgan eng muhim narsa haqida gapiramiz. Bizning tinchligimizni o'g'irlaydigan ikkinchi narsa bu hayotdagi to'fonlar. Hayotimizga keladigan bo'ronlar katta bo'ladi, kichik bo'ladi, uzun yoki qisqa bo'ladi. Ob-havo e'lon qilmagan bo'ronlar bo'ladi. Biz esa tayyor bo'lib yashashga o'rganishimiz lozim. Biz 1 Petor 3:11 ni o'qidik. Endi Sano 33:15 ga qaraymiz. To'fon payti biz nima qilishimiz zarur? Bizning vazifamiz to'fonni to'xtatish emas. Yoki uni haydash emas. Biz to'fon chog'i tinchlikni saqlashimiz lozim. Agarda kuchli inson bo'lishni istasangiz, bo'ron kelganda tinchlikni saqlashni o'rganishingiz kerak. Agar siz shunday qilsangiz, shayton sizga qanday zarar yetkazishni bilmay qoladi. Sano 33-15. Siz, bu juda qiyin, men tez ranjiydigan odamman, deyishingiz mumkin. Xudo bizga aytayotgan narsaga nisbatan, bu mening qo'limdan kelmaydi, deyish bizning birinchi xatoyimizdir. Yovuzlikdan chetlash va yaxshilik qil. Tinchlikni izla va uning ortidan bor. Mana shu oyat va 1 Petr 3:11 mening hayotim o'zgarishi uchun poydevor bo'lgan. Endi quloq soling. Biz tinchlik menga osmondan yog'ilsin deb kutib o'tira olmaymiz. Tinchlikni istaganim uchungina men unga erisha olmayman. Hatto ibodat qilsam ham unga erisha olmayman. To'g'risini aytsam, biz ko'pincha allaqachon bizlarda bor narsalar uchun ibodat qilamiz. Shuning uchun ko'p ibodatlarimiz behudaga aytiladi. Chunki bunday ibodatlarga Xudo javob bermaydi. Menga tinchlik ber deb ibodat qilish noto'g'ri. Xudojon, sen mening ichimda joylagan tinchlikda yurishga yordam ber deb so'rashimiz kerak. Bizga tinchlik berilgan. Siz bunga qancha ishonsangiz, kerak vaqtda bu tinchlikdan shuncha ko'proq foydalanishga va tinchlikda yurishga tayyor bo'lasiz. Tinchlik sizni himoya qiladi. U sizga kuch beradi. U sizga shaytonning ustidan hokimiyat ato etadi. Tinchlik holati sizdagi eng kuchli holatdir. Biz qo'rqganimizda va achchiqlanganimizda shaytonning istagini bajarayotgan bo'lamiz. Meni eshityapsizmi? Biz g'azablanayotganimizda va xafa bo'lganimizda tilimiz har narsani gapirishni boshlaydi. Shundaymi? Jahlingiz chiqqanida og'zingiz ishlashni boshlaydi. Kim to'fon payti tinchlikni saqlash mumkin deb o'ylaydi? Ayrimlaringiz, siz meni yaxshi bilmaysiz, deyishingiz mumkin. Nima ham derdim, men o'zimni yaxshi bilaman. Men oldin juda ko'p asabiylashganman. Ey Xudoyim, men oldin toshib ketishga shaylanayotgan tez qaynar qozonga o'xshar edim. Yoshligimda onam ko'pincha tez qaynar qozonda ovqat pishirganlar. Siz biror marta tez qaynar qozonni ko'rganmisiz? Uning ichida bug' to'planganida undan kichik tomchilar sachrashni boshlaydi. Undan chiqib turadigan bug'ni ko'rib qo'rqib ketasan. Yodimda onam menga doim qozonga yaqinlashma, uning qopqog'ini ochma, yaqinlashma unga der edilar. Men ham mana shu tez qaynar qozonga o'xshar edim. Doim portlashga shaylanib turar edim. Kimdir meni sal turtib yuborsa bormi? Bilasizmi men nega shunaqa edim? Chunki ichimda tinchlik yo'q edi. Ichimda osmon shohligini saqlay olmas edim. Men Masihda kimligimni tushunmas edim. Gap shundaki, men Xudo bilan tinchlikka ega emas edim. Xudo meni sevishiga ishonmas edim. Men Xudoga chindan ham ma'qul ekanimni bilish u yoqda tursin. U meni yoqtirmaydi deb o'ylar edim. Men o'zimga amin emas edim. Men hamma noto'g'ri narsalar uchun qo'rqar edim. Nega bu narsalarni yengib o'ta olmadim? Chunki men shohlikdan faqat foyda ko'rishni ko'zlar edim. Men o'z xizmatim o'sishini, erimni o'zgarishini, bolalarimni o'zgarishini istaganman. Men umuman boshqa narsalarni ortidan quvganman. Agar siz noto'g'ri narsalarni izlasangiz, hech qachon to'g'ri narsalarga erisha olmaysiz. Amin. Bu haqiqat. Keraksiz narsalarga erishishni istasangiz, hech qachon kerakli narsaga erisha olmaysiz. Tinchlikda yurishni istasangiz, uni saqlang. Agar sevgida yurishni istasangiz, sevgi nimaligini o'rganishingiz va sevgiga burkanishingiz lozim. Har kuni ertalab uydan chiqayotib, odamlarni sevishni rejalashtirishingiz zarur. Siz berishga tayyor bo'lishingiz kerak. Agar sevgida yurishni istasangiz, buni uddasidan chiqasiz. Chunki Xudo bizga bunda yordam beradi. U bizlarni sevishga chorlagan va men ham odamlarni sevishni istayman. Men muloyim, dadil inson bo'lishni va hayotdan zavqlanishni istayman. Hayotimdagi hamma narsadan zavqlanishni. Nafaqat dam olishga borganda, maosh olganimda. Kim shu tarzda yashashga tayyor? Hayotimizga to'fonlar kelib turadi, lekin ular qachon kelishini bilmaymiz. Yuhanna 14, 27. Sizlarga tinchlik qoldiryapman. Men sizlarga dunyo beradigandek bermayapman. Sizlarga o'z tinchligimni beryapman. Yuraklaringiz tashvishlanmasin va qo'rquvga tushmasin. Endi keling, bunga oydinlik kiritamiz. Xudoning inoyatisiz, biz hech narsa qila olmaymiz. Hech narsa. Xudojon, biz sensiz hech narsa qila olmaymiz. Biz faqat ishonishimiz kerak, xolos. Xudo esa amalga oshiradi. Shuning uchun Xudo menga buyurgan narsani qila olishimga ishonaman. Unga quloq solish uchun biz biroz tayyor bo'la olmaymiz. Biz 100% tayyor bo'lishimiz zarur. Men o'z tabiatim sohasida ko'rgan o'zgarishlar hayratlanarli. Men shunchaki tinchliksiz yashashni istamayman deb qaror qildim. Bu narsa amalga oshishi uchun ko'p yillar kerak bo'ldi. Men chindan ham mendagi tinchlikni o'g'irlayotgan narsalardan voz kechishim lozim edi. Men shoshilgan paytim tinchlikni yo'qotishimni tushunib yetdim. Shu bois shoshilishni bas qilishga qaror qildim. Doim har xil narsalardan xavotirlanib yursam, tinchlikni saqlay olmasligimni angladim. Shuning uchun Xudoni izlab, ibodat qilishni, xavotirlanish befoyda narsa ekanini tushunmagunimcha Xudoning so'zini o'rganishni boshladim. Xavotirlanish xuddi tebranadigan kursida o'tirib, kun bo'yi tebranib o'tirishga o'xshaydi. Xavotirlanib, siz hech narsaga erishmaysiz. Sizdagi tinchlikni nimalar o'g'irlamoqda? Siz farzandlarim tinchligimni o'g'irlamoqda deyishingiz mumkin. Ha, shunday. Ular sizning farzandlaringiz. To ulg'ayib, o'z hayoti bilan ketmagunicha siz bilan qoladilar. Kechirasiz u ularning tug'ilishini o'zingiz istagansiz. Bu bolalar meni aqldan ozdiradi. Ha, bunga shubha yo'q. Agar uyingizda 3ta yoki 4ta bolalaringiz bo'lsa, siz mening hamma kitoblarimni o'qib chiqishingiz kerak. Ishoning. Bilasizmi nima? Siz ham ularning yoshida ulardan hech ham farq qilmagansiz. Farishta kabi bo'lgan ayrimlaringizni hisobga olmaganda, hammamiz bolaligimizda o'zimizni bundan ham battarroq tutganmiz. Aytmoqchimanki, biz ko'p ahmoqliklar qilganmiz. Masalan, men hushimni yo'qotmagunimcha nafasimni ushlab turganman. Ko'chada mashinalar bilan xo'roz o'yinini o'ynaganmiz. Ya'ni, do'stlarimiz bilan yo'lning o'rtasiga yotib olib, mashina bizga juda yaqin kelgach turib qochganmiz. Oxirgisi, bilasizmi, menda jasurlik bor edi. Biroq aqlim yo'qligi uchun faqat har xil ahmoqliklar qilib yurar edim. Siz boshingizni chayqayapsiz. Lekin o'zingiz ham qancha ishlar qilgansiz? Bilasizmi nima? Men bugun tirikman. Men Xudoni sevaman va mening hayotim mahsuldor. Bugun men yaxshi ishlar bilan shug'ullanyapman. Siz ham bugun shu yerdasiz. Siz ham Xudoda o'smoqdasiz. Bilasizmi, agar siz nolishning o'rniga bolalaringiz uchun ibodat qilishni boshlasangiz, ular o'zgarishiga ko'proq umid bor. Tinchlikni saqlang. Biz buning uddasidan chiqa olmayman deb o'ylaymiz. Qo'limdan hech narsa kelmaydi. Har narsaga ranjiyman. Buni o'zgartira olmayman deysiz. Keling, haqiqatga qaraymiz. Haqiqat shundaki, agar biz chindan ham istasak, o'zimizni boshqara olamiz. Agar siz odamlarning orasida bo'lganingizda qo'shilasizmi? Agar siz odamlarning orasida bo'lganingizda, siz ba'zida uyda tutgandek o'zingizni tutmaysiz. To'g'rimi? Hozir ochig'ini aytishimiz kerak. Chiqish 14, 13 va 14. Isroilliklar Qizil dengiz va Misr qo'shinining o'rtasida turar edilar. Ular noqulay ahvolda qoldilar. Shunda ular tahlikaga tushishni boshladilar va Xudo ularga Musa orqali dedi: "Tinchlikni saqlanglar. Tinchlikni saqlanglar. Tinchlikni saqlanglar va Rabbiy sizlar uchun jang qiladi." Ko'rdingizmi, biz tinchlikni saqlaganimizda, biz o'z harakatlarimiz bilan Rabbi, men senga tayanaman deb aytishni boshlaymiz. Tinchlikni saqlaganimizda, Rabbi, bu vaziyatda nima qilishni bilmayman, ammo Xudojon, sen menga yordam berishingga ishonaman degan bo'lamiz. Bizda ikki turdagi muammolar bor. Vaziyatlardan keladigan muammolar va odamlar tug'diradigan muammolar. Odamlar tug'diradigan muammolar buning eng katta foizini tashkil etadi. Biroq eng to'g'ri yo'l to'fon payti tinchlikni saqlab, to'fon o'tib ketishini kutib turish lozim. Chunki u har safar keladi va o'tib ketadi. Bulutlar ortida doim quyosh porlab turadi. Biz bo'ron payti burgutlarga o'xshab qanotimizni yozib uchishni o'rganishimiz zarur. Bo'ron payti ular undan qochishning o'rniga shamolning kuchidan foydalanib, to'g'ri bo'ronga qarab boradilar va balandroqqa uchishga urinadilar. Siz qari burgutning ko'zi degan iborani eshitganmisiz? Ularning ko'zlari o'tkir. Ular uzoq-uzoqlarni ko'ra oladilar. Ular bo'ronning kelayotganini ko'rganida, bo'ron ularga urilganida, ular sakrab bo'rondan balandga ko'tariladilar. Keyin ular pastdagi bo'ronga qarab, quyosh atrofida uchishni boshlaydilar. Rabbiga umid qiladiganlar esa kuchda yangilanadilar. Ular burgutlar kabi qanotlarini ko'taradilar, yuguradilar va charchamaydilar, yuradilar va holdan toymaydilar. Xudo bizni hamma narsadan qo'rqishimiz va doim nimadandir qochib yashashimiz uchun yaratmagan. Efesliklar 6-bobdagi ruhiy qurol aslahalarga e'tibor bergan bo'lsangiz, u yerda sizning orqa qismingiz uchun hech narsa yo'q. Chunki Xudo o'z o'g'illari va qizlarining qiyinchiliklardan qochib yurishini ko'rishni istamaydi. Xotirjam turing, tinchlikni saqlang. Shunda Xudo siz tomonda jang qiladi. Bu jang sizniki emas, balki Xudonikidir. Va bugun ko'rib turgan dushmanlaringizni siz qayta ko'rmaysiz. Men nima qilishim kerak? Men nima qilishim kerak? Men bergan tinchlikni saqla deydi Rabbi. Boshqa narsa qilishning hojati yo'q. Senga ishonaman deb ayting. Mark xushxabari 4-bob 35 oyatda Iso shogirdlari bilan qayiqqa o'tirdi va ularga nargi tomonga o'tamiz dedi. Mark 5-bob 1 oyatda esa ular dengizning narigi tomoniga keldilar deyilgan. Biroq bu oyatlarning orasida yana bir nechta boshqa oyatlar ham bor. Ular qayiqqa o'tirganlarida qattiq bo'ron ko'tarilib, to'lqinlar qayiqqa urila boshladi. Bo'ron juda kuchli edi. U qayiqni u yoqdan bu yoqqa irg'itar edi. Iso esa qayiqning orqa qismida yostiqda uxlab yotar edi. Shogirdlar dahshatga tushdi. Xudo, nega menga e'tibor bermaysan? Agar sen meni sevganingda bu narsalar sodir bo'lmas edi. Sen bu vaziyatning oldini olishing mumkin edi. Biroq sen hech narsa qilmading. Nega bu narsaga yo'l qo'yganingni tushuna olmayapman deymiz. Iso ularni qo'yib, nega bunday qo'rqoqsizlar? Nima uchun iymoningiz yo'q dedi. U shamolga man etdi va shamol to'xtadi. 5-bob 1-oyatda ular nargi tomonga yetib kelganlari yozilgan. Bilasizmi, boshingizga qanday vaziyat tushmasin, hammasi o'tib ketadi. O'tib ketadi, hech narsa abadiyga cho'zilmaydi. Agar siz o'zingizga mana shunday deb aytsangiz, qiyinchiliklardan o'tish oson bo'ladi. Agar sizning ahvolingiz og'ir bo'lsa, bular haqida eshitish sizni unchalik ham quvontirmasligi mumkin. Siz men boshimdan kechirayotgan narsalarni siz xayolingizga ham keltira olmaysiz, deyishingiz mumkin. Balki sizning vaziyatingizni aniq bilmasman, biroq men o'z tajribamdan kelib chiqib bularni aytayapman. Men o'ta jiddiy qiyinchiliklarda paytim menga yordam beradigan narsa bu shu qiyinchiliklar yakunida o'zimga qanday foydali dars ola olaman deb o'ylashdir. Mana shu o'ta og'ir vaziyatlardan o'tayotib, uni qanday tugallaymiz? Qiyinchiliklar bilan birgalikda hayotimizga keladigan ayrim narsalarni aytmoqchiman. Birinchisi, siz oldingiga qaraganda Xudoga ancha yaqinlashasiz. Orangizda kim iymonli sifatida qandaydir mudhish vaziyatlardan o'tib, Xudoni oldingidan ancha ko'proq tanib bilganini tan ola oladi. Buni ulkan yutuq deyish mumkinmi? Bu eng katta yutuq aslida. Ikkinchisi, siz qiyinchiliklardan o'tib, boshqalarga nisbatan achinish hissiga ega bo'lasiz. Boshqalar azob chekayotganini ko'rsangiz, sizning ham qalbingiz og'riydi. Negaki o'zingiz ham shu azoblardan o'tgansiz. Biz zaifliklarimizga hamdard bo'la olmaydigan oliy ruhoniyga emas, balki har narsada biz kabi vasvasaga solingan, biroq gunohsiz bo'lgan oliy ruhoniyga egamiz deyilgan. Sizga bir haqiqatni aytmoqchiman. Qiyinchiliklardan o'tmay turib, Xudo sizdan odamlarga xizmat qilish uchun foydalanishini istasangiz, yaxshisi, Xudojon, men senga xizmat qilishni istayman deb ibodat qilib o'tirmang. Agar allaqachon shunday deb so'rab qo'ygan bo'lsangiz, endi qiyinchiliklar keladi. Bundan qochib qolishga endi kech. Shunday emasmi? Agar tajribamiz bo'lmasa, boshqalarga hech narsa ayta olmaymiz. Odamlarga xizmat qila olishimiz uchun har birimiz dahshatli narsalarni boshimizdan kechirishimiz kerak deb aytmayapman. Shunchaki qalbi yara kishilarga yaqinlashayotganingizda, ular bilan qandaydir umumiylikka ega bo'lishingiz kerak. Chunki ular siz ularni oz bo'lsa-da tushunayotganingizni ko'rishni istaydi. Qiyinchiliklardan o'tib, qo'lga kiritadigan yana bir narsa bu siz minnatdor va shukr qiladigan kishiga aylanasiz. Biz oldin qadrlamagan, lekin Xudo biz qadrlashimizni istagan narsalarni endi qadrlashni boshlaymiz. Biz erishadigan yana bir narsa, bu biz qiyinchiliklardan o'tib, kuchli bo'lib boramiz. Qalbimizda nimadir sodir bo'lishni boshlaydi. Bilasizmi, Yusuf og'ir kunlarni boshdan kechirgan. Qizig'i shundaki, ibtido kitobida uning qiyinchiliklari haqida ko'p narsa yozilmagan. Xuddiki, uni oddiy tarzda quduqqa tashlashdi, keyin qullikka sotishdi. Patifarning xotini uni aldadi, keyin oddiy tarzda zindonga tushdi va u yerda ham hammasi yaxshidek ko'rinadi. Va nihoyat uni saroyga taklif etishdi. Qanday zo'r! Biz shunday deb o'ylaymiz. Lekin men ham hammasi osongina kechgan deb o'ylamayman. Aytmoqchimanki, u o'tgan qiyinchiliklar u uchun o'ta og'ir bo'lgan. Ba'zida muqaddas kitob bizga odamlar boshidan kechirgan qiyinchiliklarini batafsilroq yoritishni istagan bo'lardim. Albatta, Ayub va Davudning qayg'ulari yetarli darajada yozilgan. Biroq Yusufning azoblari haqida ko'p aytilmagan deb o'ylagan edim. Lekin 104-sanoda buning sirini topdim. Bugun siz men bilanmisiz? Bizning maqsadimiz tinchlikka ega bo'lish. 104-sano, 17-18 oyatlar. Ularning oldiga odamni yubordi. Yusuf qullikka sotildi. Uni Xudo yubordi, chunki Xudo Yusuf o'sha yerda bo'lishini istadi. Xudo Misrda o'zining odamini qo'yishni xohlagan edi. Aslida Xudo uni yuborishidan va uning hayotida shuncha narsa sodir bo'lishidan yagona maqsad Xudo uning mansabini ko'tarmoqchi edi. Og'ir damlardan o'tib, hammasi tugagach, siz erishadigan yana bir narsa bu sizning ko'tarilishingiz. Endi keling, kalomga qaytamiz va keyingi oyatga qaraymiz. Ularning oldidan odamni yubordi. Yusuf qullikka sotildi. Uning oyoqlarini kishanlar bilan siqdilar. Endi mana bunga qarang. Uning joni temirga kirdi. Bu sizga unchalik ham tushunarli emas, to'g'rimi? Bunday qiyinchiliklardan o'tmagan kishi bu oyatlarni tushuna olmaydi. Men buni tushundim. Bu o'sha aql bovar qilmas og'ir sharoitlar uning jonini kishanlaganini va bu azob uqubatlarining og'rig'idan uning qalbi temirga aylanganini bildiradi. Bu u bag'ri tosh bo'lib qolganini emas, balki u Xudoda kuchli, juda kuchli kishiga aylanganini bildiradi. Ob-havo ma'lumotlarida hamma bo'ronlar ham qayd etilmasligini tushunib yetdingiz deb umid qilaman. Ba'zida kutilmagan qiyinchiliklar va noxushliklar kelib turadi. Biz bunday paytlarda ruhan kuchli bo'lishga tayyor turishimiz lozim. Hech birimiz noxush vaziyatlardan hayotimizni himoyalay olmaymiz. Aynan mana shunday vaqtlarda ichimizda nima borligi bilinadi. Og'ir damlarda biz Masihni ko'rsata olishimiz zarur. Buning uchun u hayotimizda birinchi o'rinda turishi lozim. Bilasizmi, qiyinchiliklar kelishini kutib o'tirib, keyin Xudoga yordam so'rab borish noto'g'ri. Muammolar hali kelmay turib, kuchli bo'lishga urining. Shunda qiyinchiliklar sizga salbiy ta'sir ko'rsatmaydi.